Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 23 лютага. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко заявіў, што ў выпадку знешняй пагрозы за некалькі дзён ён паставіць пад ружо паўмільёна чалавек. Анатолі Лябедзько судзілі на штраф і арышт за непадпарадкаванне міліцыі. Стала вядомая дата, калі адчыняць стадыён «Дынама» ў Мінску. Гэтае да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы 23 лютага. Александр Лукашенко асудзіў прасоўванне НАТО на ўсход. Пра гэта ён заявіў на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 100-годзю ўзброеных сілаў Беларусі. Таксама Лукашенко распавёў, што за апошні час Беларусь 4 разы мадэрнізавала сваё войска. Кіраўнік краіны адзначыў, што Беларусь па сваёй ваеннай дактрыне не разглядае іншыя дзяржавы ў якасці праціўнікаў, але гатовая адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы ўзброеным шляхам.
При возникновении военной угрозы мы должны быть готовы к обеспечению всенародной защиты Беларуси. 70 тысяч военнослужащих нашей армии не обеспечат оборону нашего государства. Уроки прошедших войн учат нас, что землю надо защищать всем. Для этого продолжается совершенствование системы территориальной обороны. В случае военного конфликта мы в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек,
заявил Александр Лукашенко. Тем часом министр обороны Андрей Рауков отзначил, что у Беларуси не ставится задача целком перейти на контрактное войско. По его словах, на сегодняшний день в нашей краине служить каля 20% контрактников, и это адекватная личба.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі распачалі новую крымінальную справу за абразу кіраўніка дзяржавы. Па ёй, верагодна, праходзіць 19-гадовы блогер з Мінска Сцяпан Святлоў. Гэта псеўданім. Але ў якім працэсуальным статусе ён знаходзіцца, пакуль невядома. У кватэры яго бацькоў 22 лютага прайшоў ператрус. Сам блогер знаходзіцца ў Польшы, дзе навучаецца ва ўніверсітэце. Відэаролікі на канале Святлова на YouTube маюць сотні тысяч праглядаў. На яго падпісаліся больш за 100 тысяч чалавек. Відэа прысвечаны грамадска-палітычнаму жыццю ў Беларусі і дзейнасці Александра Лукашэнкі. Праваахоўнікі, якія праводзілі ператрус і размаўлялі з маці хлопца, сказалі, што нейкая грамадзянка паскардзілася на зняважлівыя выказванні на адрас прэзідэнта, якія нібыта гучалі на яго канале. З кватэры былі забраны ноутбук і відэакамера. Еўрарадыё будзе сачыць за сітуацыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябедзька за непадпарадкаванне супрацоўніку ДАІ атрымаў штраф у 50 базавых велічыняў і трое сутак арышту. Такі прысуд вынес суд Жабінкаўскага раёна. Нагадаем, што Лябедзьку затрымалі 9 лютага пасля пікету кандыдатаў дэпутата мясцовых саветаў у Брэсце. Аўтамабіль, які вёў палітык, спынілі на трасе ў Жабінкаўскім раёне. Лябедзьку даставілі ў міліцыю, дзе на яго склалі пратакол аб непадпарадкаванні супрацоўніку міліцыі. Тры дні пасля затрымання пазіцыянер правёў за кратамі. У каментары Еўрарадыё Лябедзька прызнаў, што ехаў без правоў, але заявіў, што супрацоўнікі ДАІ незаконна выцягнулі яго з аўтамабіля. Дарэчы, Лябедзьку больш не прыйдзецца сядзець у ізалятары, паколькі суд залічыў у тэрмін арышту тыя трое сутак, якія ён ужо правёў за кратамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. У Слоніме асуджаны падлетак, які па-зверску забіў бабулю і дзядулю. Трагедыя адбылася ў красавіку мінулага года, калі ў сваім доме былі забітыя пенсіянер Леанід Богдан і яго жонка Тамара. Іх 16-гадовы ўнук прызнаўся ў забойстве, прычына якога назваў абвастрэнне канфліктных адносін. З трохгадовага ўзросту хлопца выхоўвалі дзядуля і бабуля, паколькі маці з'ехала за мяжу. У забойстве юнак выкарыстаў нож, металічны шуфлік і сякеру. Гродзенскі абласны суд асудзіў 17-гадовага Александра Грудзько на 12 гадоў пазбаўлення волі ў выхаваўчай калоніі. Яго прызналі вінаватым у забойстве двух асоб з асаблівай жорсткасцю.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что открытие стадиона «Динамо» в Минске отбудется за год до початку других европейских гульнев. Про это поведомил выконавец обовязков министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурноу. По словам чиновника, открытие стадиона отбудется 21 червня 2018 года. Как запевнивают будовники, до этого термина яны поспеют завершить реконструкцию «Динамо». Там у будовництва идет поводле плану и графику. Дарэчы, уже на наступный день после открытия на стадионе пройдет международная встреча по легкой атлетике. У ней примут удел сборной Беларуси, Балтийских краин и краин Персидского залива. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».